Du hører en podcast fra NRK P2.
Nå har vi akkurat vært stille I 10 sekunder på befaling fra produsenten. Hva følte dere etter de 10 sekundene, Jørgen og Kristine?
Jeg følte at kanskje det begynner å bli litt mye mindfulness I samfunnet nå.
Jeg synes jeg klarer 10 sekunder. Jeg synes det var kjempefint, da.
Ja.
Jeg synes det var lenge. Vi måtte ha 2 takes før vi greide det.
Du ikke klarte det?
Du sprakk etter 2 sekunder.
men dere to jo fortsatt litt sånn jetlagged etter den store reisen til radiodagene I Dublin. Hvordan skal dere få porsjonert ut alt det faglige påfyllet dere har fått I denne sendingen, for eksempel?
I dag så kommer jeg til å tenke mye på at content is king. Hvis jeg skal si en ting, eller da 3 da.
Så det lurt med innhold?
Det lurt med innhold. Ja. Det kongen.
At du ikke sa det på morgenen. Men
vi har innhold.
Ja. Vi har innhold.
Ja. Jørgen, hva med deg?
Jeg tror det sterkeste enkeltinntrykket jeg sitter igjen med fra reisen til Dublin var å se Kim Wilde.
Ja, for på Facebook-siden til salongen så kan man se Kim Wilde, det store 80-tallsikonet.
Man kan også se jo på Facebook-siden til Kim Wilde.
Jeg tror at hvis man går inn på internett og googler Kim Wilde, så tror jeg at du får opp mye om Kim Wilde.
Det ikke et bilde tatt fra deres mobiltelefon I salen der Kim Wilde var. Mm-hmm. Følte du deg litt som kids in America, Jørgen?
Jeg følte meg I hvert fall som et barn. Og det viktigste jeg lærte, tror jeg, på hele radiokonferansen, den største europeiske samlingen av radioarbeidere, var nok at Kim Wilde har blitt en veldig dyktig gartner på sine gamle... Det var ikke jeg klar over.
Men det har hun. Det ante jeg ikke.
Hun en prisvinnende gartner. Hun jobber med hage, har gitt ut flere bøker om hagearbeid, og har fått medaljer for sine hager. Okay,
det var litt stert.
Det var
nesten vi må være stille I 10 sekunder igjen.
Det var verdt hver eneste lisenskrone.
Skal vi ha sending da, dere?
Ok,
da. Har du konvertert noen gang, Jørgen?
Må det være en religion, eller kan det være fra hobby til hobby?
Nei, altså ifølge ordboka kan det vel egentlig bare være en omveltning.
Jeg har jo gått gjennom omveltninger I mitt liv. Jeg liker det ikke, så jeg tenkte å prøve å slutte.
Ja, du er ferdig velta.
Ferdig konvertert. Dette idealversjonen av meg selv. Det blir ikke bedre.
Kristine, hvis du måtte konvertere til en religion eller et livssyn, hva ville det blitt?
Jeg tror jeg må... tenker mye på hva det jeg ser ut som, og det en ting jeg har fått høre at jeg ser ut som, så det at jeg ser jødisk ut, og det viktig for meg ikke skille meg for mye ut, så da ville det nok blitt det.
Du ville ha blitt jøde på et rent visuelt grunnlag.
Ja. Det og det det viktigste grunnlaget. Det helt sikker på at dagens gjest enig.
For dagens gjest, som vi kan se utenfor vinduet her, har faktisk konvertert for lenge siden, ikke sant, Kristine? Mm.
Ja, og det er i 1990 skjedde det. Til muslim, og hun skal fortelle oss hva det var som skjedde. Det var I Marokko, da hun plutselig så en kvinne. Nei, jeg skal ikke begynne på det nå, det kommer.
Kanskje best hvis hun forteller selv?
Ja, det tror jeg også veldig mye finere.
Selv så holder jeg meg til konvertering av datafiler, tror jeg.
Disse salongene I Paris, de velkjente. Hvem var det egentlig som møtte opp på disse salongene?
Denne presten og denne kvinnen som henger...
Presten og kvinnen som henger. Det ikke meg.
Nei, ok.
Jørgen Strikkert, nå jeg spent på hva du tenker på.
Jeg tenker på de eldre. Og da mener jeg de ekte eldre, ikke sånne som meg. 84 år gamle menn, fanget I atroverdige James Dean-aktige kropper. Nei.
For de det mange av.
Ja, de det så mange, og jeg liker dem så godt.
Neida, jeg tenker på de virkelig, de ordentlige eldre. Jeg synes synd på de eldre. Litt etter litt slutter kroppene deres å fungere. Kanskje ørene slutter å virke, men uten å slutte å vokse av den grunn. De glemmer hvor de har brillene sine, en av dem sitter oppe på hodet der de la dem. De begynner å gå rart, nesten som små barn. De får vondt I ryggen. De mer som spedalske, bortsett fra at de ubrukelige kroppsdelene blir hengende fast. Det forvirrende. Og som om ikke det var nok...
Per Inge Torkelsen lopper pensjonister.
Så kommer altså Per Inge Torkelsen og loppe de eldre.
På fredag så har han nemlig premiere på sitt nye show, og pensjonister må betale nesten dobbelt så mye som andre for å få se forestillingen.
Kanskje det eneste de eldre virkelig har å se frem til i livet, en ny forestilling med klovn Per Inge Torkelsen, vil altså klovn Per Inge Torkelsen ta fra dem. Og hva er det som feiler Per Inge Torkelsen? Hva er det han vil? Bortsett fra å lansere forestillingen sin med gratis drahjelp fra debattredaksjonen.
Og så her i salongen.
Ja, hva vil Per Inge Torkelsen med dette?
Torkelsen sier at det er alenemødre og innvandrere som fortjener rabatter, ikke de rike pensjonistene.
Ja, det synes Per Inge Torkelsen. Eller la oss høre hvordan Per Inge Torkelsen selv sier dette, selv om det er litt ubehagelig å høre på.
Nå er pensjonisterne friske og raske. De er pensjonister når de er 58 år, og de er pensjonister i 26 år av livet sitt og får alt gratis.
Ja, vese Per Inge Torkelsen.
Og jeg vet en som er enig med han, og det er Steinar Mediaas, som vi hadde her i salongen. Ja. For han synes jo at det var alt for lenge å være pensjonist, og han følte seg at han ville jobbe.
Ja, men hvis det er så lenge å være pensjonist, så må jo den tida fylles, for eksempel med en ny revy av Per Inge Torkelsen.
Ja.
Hva synes så de eldre om dette?
Nei, det synes jeg ingenting om. Hvorfor skal alltid de gamle bli fratatt goder?
Eli Hagen her på vegne av de eldre, antagelig fordi Carl ikke hadde tid. Og hvorfor skal alltid de eldre bli fratatt goder, som å oppleve Per Inge Torkelsen live i Stavanger?
De har kjempet og jobbet et langt liv. Og
ikke engang Per Inge Torkelsens årgangsvitser skal de altså få nytt.
Men de har jo fått betalt lav pris for Per Inge Torkelsen i 50 år før da.
Jo, men det var jo mens vi bygde landet. Vi hadde knapt råd til Per Inge Torkelsen den gangen. Og ikke bare det, Kristian. Hvis dette bare hadde vært Per Inge Torkelsen, hvis det hadde bare vært dette ene privilegiet de
sier
eldre...
Sier du det mer?
Hvis det bare hadde nemlig bare dreid seg om Per Inge Torkelsen, så hadde det kanskje vært til å leve med. Men som vi vet fra historien, en liten gnist kan tenne en steppebrann, og de store faglige prosessene i historien kan like gjerne starte med en ubehagelig vesenemann på en revyscene i Stavanger, som med en ubehagelig vesenemann i en ølhall i München.
Pensjonistenes frynsegoder er under press. Transportselskapet Ruter varsler at de vurderer å avvikle honnørbillettordningen, fordi eldre folk har råd til å betale full pris.
Ja, for nå vil altså Ruter, altså dem som kjører oss rundt i byen, ta goder og privilegier fra de eldre. Og da, mine venner, begynner det å bli alvor. Særlig kanskje for de av oss som er litt dårlige til beins. Og dette forsvarer Jan Arild Snoen i Minerva.
De eldre er fullverdige, ressurssterke borgere i dette landet som både kan og bør betale for seg på lik linje med andre.
Ja, og til og med hedersmann Per Fugli har visstnok sluttet seg til angrepet mot de eldre de siste dagene i en artikkel i Stavanger Aftenblad. En artikkel jeg selvfølgelig med vilje har latt være å lese, for problemet med å lese hva Per Fugli skriver er jo at man så lett risikerer å bli enig med han. Så foreløpig velger jeg å tro at Per Fugli ikke synes det er så farlig med de eldre, for han har jo tenkt å dø snart uansett. Det har han maset om i mange, mange år. La oss derfor holde oss til Jan Arild Snoen.
De eldre er fullverdige, ressurssterke borgere i dette landet som både kan og bør betale for seg på lik linje med andre.
Ja, men kan alle eldre det? Finnes det ikke fattige eldre, akkurat som det finnes noen rike eldre?
Nå er alderspensjonistene den rikeste aldersgruppa i landet, og de har mye penger i banken i gjennomsnitt.
Ja, i gjennomsnitt, ja. Jan Arild Snoen, er ikke det nettopp det? Gjennomsnitt, et nøkkelord her.
Jeg tror når jeg blir pensjonist om en 15-20 år, så tror jeg nærmest det vil bli fornærmet hvis noen skulle komme med en rabatt til meg.
Ja, du ja, Jan Arild Snoen, men det kunne hende at noen eldre ble fornærmet av å miste honnørrabatten sin, også, eller fattig for den saks skyld.
Men man får sikkert lov å betale fullpris på bussen hvis man vil, tror jeg.
Hvis han trygler og bærer seg, så er det mulig at det blir åpnet for det. Men ærlig talt, dette gjelder jo de rikeste eldre, men hva med de fattige? De kan vel få rabatter på T-bane og buss og sånn, eller for å si det med Eli Hagen.
Det kan han si som har god råd, men det er faktisk en del minstepensjonister som ikke har så god råd, Jan Arild Snoen.
Nettopp Eli Hagen, det tror jeg også. Og nå... Mine venner, må jeg faktisk for en gangs skyld og for ordens skyld slå av ironibryteren.
Åh, det var voldsomt, den ironibryta.
Det var behagelig. For her, på dette punktet, jeg hjertens enig med Eli Hagen, og det jo, som dere kanskje vet, ikke kjempeofte at det skjer, men i dag kan jeg stå frem. Jeg heter Jørgen, og jeg enig med Eli Hagen.
Bare hør ordet honnør. Det en honnør til eldre mennesker, at de skal få lov å kjøre billigere på trikken, de skal kjøre billigere på busser, de skal ha noen fordeler. Hvorfor skal vi plutselig begynne å ta fra gamle sånne fordeler? Norge er et kjemperikt land.
Mm. Norge er et kjemperikt land, mye takket være de eldre som har bygd det, som vi husker. Vi skal ha respekt for de eldre. Vi skal reise oss for de eldre på bussen, og der kan en godt få betalt halv pris. Vi skal tilby oss å bære handleposene for de eldre. Vi skal høre på det de eldre har å si, for de har antagelig noe å lære oss. Og hvis de absolutt på død og liv av en eller annen syk grunn vil skje Per Inge Torkelsens nye forestilling, kan en godt få rabatt for min del. Og husk at noen eldre blir jo litt skjøre i pappen med alderen. Vi må tilgi dem såpass. Dessuten må vi virkelig sette svake grupper opp mot hverandre på denne måten. Norge er et kjemperikt land. Vi trenger vel ikke å velge oss ut en gruppe som vi skal ta fra. Ikke sant, Eli Hagen?
I Norge er vi det landet som gir mest penger til utlandet. Jeg synes at vi kan begynne med å kutte litt på det, i stedet for å begynne med noen goder til våre gamle. Og da er det bedre at vi begynner å se på ting vi gjør. Altså, vi pøser jo ut penger til utlandet.
Ja, selvfølgelig. Det måtte jo komme til slutt. Når vi hadde det så hyggelig, det var utlandet sin skyld igjen. Det store, generelle, udefinerte, ufortjente utlandet. Jeg tar tilbake alt jeg sa. Nå synes jeg Eli Hagen skal betale det fire dobbelte for en billett til Per Inge Torkelsens nye forestilling. Og hvis Eli Hagen ikke vil se Per Inge Torkelsens nye forestilling, så skal hun bindes fast og tvinges. Og hvis...
En kan gi noe til utlandet hvis hun vil.
Og hvis Eli Hagen... Hvis hun kommer på bussen, og jeg sitter der, og jeg har sitteplass, skal jeg reise meg for Eli Hagen og spark hardt borti den knasende sprø eldreleggen hennes.
Nå pensjonisterne friske og raske. De blir pensjonister når de 58 år, og de pensjonister i 26 år av livet sitt, og får alt gratis.
Nettopp, og så den bortskjemt og skylder på utlandet. Men det mulig å se for seg en annen måte å fordele samfunnets samlet ressurser på? Kanskje kan vi tenke oss et annet system for økonomisk omfordeling enn billettprisen på en forestilling med Per Inge Torkelsen. Kan vi for et øyeblikk tillate oss å drømme om en måte å disponere våre felles ressurser på, som ikke innebærer at vi må sette svake grupper opp mot hverandre? Pussig nok så hadde jeg en drøm om akkurat det i natt. Det rare er at jeg drømmer alltid med pompøs musikk i bakgrunnen, og alltid på bokmål.
Hva om vi innførte et system basert på overføring av økonomiske ytelser fra den enkelte borger til fellesskapet? Altså at hver enkelt av oss bidro med hver sin andel, uten direkte motytelser, som en slags omfordeling fra private til det offentlige. Og disse innsamlede midlene fra oss alle kunne vi siden benytte til felles utgifter og utjevningstiltak. Det kunne bli som en stor kollektiv felleskonto som vi hadde. Vi kunne bli som et eneste stort harmonisk borettslag. Og så kunne vi for eksempel gjøre det sånn at de som hadde mest i utgangspunktet også bidro mest, slik at systemet fungerte ressursfordelende, utjevnende, ja, for rettferdighetens fremme. Vi kunne kalle denne nye ordningen ved et navn som helt og fullt gjenspeilet det vakre, nestekjærlige og grunnleggende gode i systemet. Vi kunne kalle det skatt.
For en fin drøm, Jørgen.
Jeg drømmer mye rart. Jeg tror jeg spiser for sent og for mye på kvelden. Da blir det sånne underlige sosialdemokratiske drøm. Jeg må slutte med.
Ja, det var rart det. Lena Larsen, betaler du din skatt med glede, holdt jeg på å si?
Ja, det gjør jeg. Synes jeg lever i et godt samfunn. Det er trygt. Og selv om det merkes hver måned når man får sin lønn utbetalt, så kan ikke den lille irritasjonen over hvor mye man betaler, eller føler at man betaler, erstatte følelsen av takknemlighet for at man lever i så godt samfunn som vi lever i.
Men når du passerer 70, hvor mye vil du betale for Per Inge Torkelsen da, tror du?
Jeg er ikke sikker på, jeg ville gått og sett på han.
Lena Larsen, det jo et ganske vanlig norsk navn, men for over 10 år siden så var jo det et navn som folk forbandt med islam. Og du var leder for Islamsk Råd, konvertitten som skulle være brobyggeren mellom muslimer og norsk offentlighet, som du har skrevet selv i Morgenbladet, men som da i debatten med Shabana Rehman ble på en måte til skurken og konvertitten som da ble mørkekvinnen. Men nå skal vi gå enda litt lenger tilbake før vi går akkurat til de årene der. Og du var i Marokko og så en kvinne som ba. Hva var det som gjorde at du ble så bergtatt?
Det var det at det ikke var kunstig religiøsitet. Her var det en dame som var klesdesigner og en del av et opplagt jetset-liv, som hadde både kontakter med sine tradisjoner og også ganske lite regelbundet. Og det fascinerte meg. Og plutselig forsvant hun og kom tilbake.
Hvor var det du så henne?
Jeg så henne hjemme hos seg selv. Ja. Ja, i Kaspan i Tangier. Mm. Og da hun kom tilbake hadde hun åpenbart vasket seg, og så brettet hun ut en matte og utførte en av de islamske tidebønnene, og det gjorde et uttrykkelig inntrykk, og det gjorde at jeg begynte å lese om islam.
Du har sagt at det var det vakre ved islam som tiltrakk deg først. Hva var det?
Jo, i tillegg til den bønn da, som gjorde at jeg begynte å lese om islam, så var det det kulturelle klima i Marokko, det estetiske, farvene, luktene, det sosiale livet, alt er jo bundet sammen på en ganske naturlig måte, og religiøsitet er ikke noe sånn at du skiller det ut og blir sittende som sånn from person, og noe annerledes enn alle andre. Så om du er muslim og praktiserer eller ikke praktiserer, så er du en del av fellesskapet uansett. Og denne naturligheten, det var noe som trigget meg.
Du konverterte jo da tidlig på 80-tallet, men i løpet av dette her 10-året, så skjer det noe med forholdet mellom Vesten og islam. Og det starter med en bok. Hva er det som skjer?
Jo, Rushdie-affæren. Sataniske vers. Uheldigvis så var det noen som la merke til den, og som mente man måtte gjøre noe, fordi at det var en fornærmelse mot islam. Og Rushdie-affæren gjorde jo plutselig at verden ble delt i to på en annen måte enn før, og det var Vesten mot islam. Og plutselig så ble alle innvandrere, og alle fra ulike muslimske land, de var ikke lenger fra sine land, men de ble muslimer.
Du er også religionsforsker. Kan du si noe om hva dette gjorde med den muslimske identiteten?
Ja, fra at man hadde ulike nasjonalidentiteter, så gjorde det at muslimer samlet seg, og plutselig så var det fokus på den islamske identitet, og det har fortsatt til dags dato.
Du bestemte deg også da for å begynne å bruke hijab i 1990. Hvordan var det for deg?
Jo, det var veldig merkelig. Da jeg ble overbevist om at dette var riktig for meg da. Og jeg har alltid vært sånn at jeg bryr meg ikke så mye om hva andre gjør, eller jeg har ikke så mange meninger om hva andre bør gjøre. Men jeg kom jo til at for meg så var det riktig og greit. Og så begynte jeg å bruke hijab, og det avstedet kom jo noen reaksjoner.
Hva slags reaksjoner?
Jeg hadde ikke rett profil til å være med i firma i forretningslivet, jeg mistet noen venner, og hvordan kunne jeg konvertere til den kvinneundertrykkende religionen der, og en del kommentarer, og har jo fått betale for det i offentligheten, ved at man tror at det faktisk er noe helt annet enn det er.
Og nå merker jeg at vi kommer oss nærmere oss 2000, der hvor du da blir leder for Islamsk Råd Norge, og du har snakket om denne merkelappen som du følte at du fikk i den perioden. Og hvorfor du ble leder var jo at det var mye bråk rundt en TV2-dokumentar, som mange kanskje husker, der Kadra Yusuf da brukte skjult mikrofon og fikk imamer til å si at hun burde omskjære seg. Og da var det plutselig du som skulle bli den brobyggeren mellom islam og norsk kultur tidlig på 2000-tallet. Hvordan var det?
Jo, det var en litt merkelig opplevelse. Islamsk Råd var aldri blitt ledet av en dame før. Plutselig, så, og derfor så opplevde jeg som veldig overraskende at alle så på meg rundt bordet, og ja, vi velger deg. Ja, hva skal jeg gjøre med det da? Og var jo ganske skjelven i knærne over at skal jeg plutselig lede en sånn organisasjon? Og så fikk jeg veldig mange gode reaksjoner, ikke minst fra norsk presse, fordi muslimene hadde for en gang skyld gjort noe politisk korrekt, nesten uten å skjønne at de hadde gjort det.
Og gjorde de gjorde det ikke med vilje, altså?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke de tenkte sånn, at nå skal vi gjøre noe politisk korrekt. Det er jo det som er. Det var bare, de bare gjorde det som for en gang skyld var det rette. Mm. Og så var jeg helt inne da, og feiret i en uke. Og så var det over.
Ja, hva skjedde da?
Ja, det var noe med tvangsekteskap, og jeg husker ikke riktig hva det var engang, som Shabana gjorde akkurat da, men hun var i hvert fall utropt til heltinnen i et TV-program, hvor jeg også deltok i, og jeg ble utropt til mørkekvinnen. Og det hjalp ikke da at muslimene arrangerte demonstrasjonstog, og hvor imamene lagde sin egen parole, hvor det sto nei til tvangsekteskap under. Det ble ikke sett av mediene. Og jeg var ganske naiv den gangen. Jeg var religionsviter og hadde mitt hovedfag på islam. Jobbet med troslivssynsfrihet på Senter for menneskerettigheter, og tenkte at jeg har jo alle kvalifikasjoner som skal til for at jeg kan være brobygger. Men det var bare det at den rollen var ikke jeg utpekt til å ha, og så fikk jeg den ikke heller, selv hvor mye jeg prøvde. Og det var ganske traumatisk.
Er det noe du, når du ser tilbake på det, for nå er det jo over 10 år siden, hvordan ser du på det nå?
Ja, nå begynner jeg å komme over det. Jeg er forsker og føler at livet gir mening når jeg står på for tros- og livssynsfrihet som en standard. Men igjen så er jeg jo en opprører og er ikke helt konform, så det blir jo ganske en del originale tilnærminger.
Hvis vi skal gå og se litt på det som også er faget ditt, så er det en debatt i England nå, etter at en britisk muslimsk organisasjon vil altså få flere muslimske kvinner til å engasjere seg i likestillingskampen. Og her hjemme så går det jo nå veldig mye reservasjonsrett og abortkamp, eller er det ikke abortkamp? Og du har jo forsket på muslimske kvinner i Vesteuropa. Hvorfor tror du at man søker etter muslimske kvinner, og at de synes at de er forsiktige med å stille krav i likestillingskampen?
Bare så det er klart, muslimske kvinner vet ganske godt hva de vil, men det gjør de på privaten. I det offentlige så er de svært forsiktige med å stille disse kravene, for de har ikke lyst til å bli ansett for å være dårlige muslimske kvinner, og det har sammenhengen med at islamsk identitet er veldig mye knyttet til kvinner og kvinnekroppen, at det er på en måte den symbolet på grensen mot den vestlige umoralen. Så man skal være svært forsiktig når man er kvinne med å gå ut. Og når man krever kvinners rettigheter, så er man også med på å utfordre et paradigme på hvordan verden ser ut. Fordi i den tradisjonelle forståelsen av forholdet mellom mann og kvinne, så er mannen øverst og kvinnen er under. Det er en patriarkalsk ordning. Mens det når man krever rettigheter, så innebærer det at man gjør også krav på en annen verdensordning, nemlig at det er likestilling mellom mann og kvinne, sånn at det kan oppleves som farlig på mer enn en måte.
Men denne ideen om at kvinnen skal være underordnet mann krasjer jo med det de fleste av oss ser på som da rettferdig. Men rettferdighet er jo også et viktig prinsipp i Koran og islam.
Ja, og jeg var nettopp på Facebook for 5 minutter siden, og der var det noen som mente det at denne tids muslimske feminister, at det kom til å gå svært dårlig på dommens dag. Og de ble også, det var også beskyldninger om at man, de søkte ikke Gud når de gjorde det, og det burde være det ultimate kriterium. Og jeg kunne jo ikke dy meg. Og måtte si noe om at et av Guds vakre navn er faktisk rettferdighet, så det å prøve å forstå og kjempe for rettferdighet er en del av en gudstilbedelse.
Men hva er det ved bildene vi får i media som ikke stemmer når det kommer til kvinner og islam, synes du?
At de er veldig redusert. De er nesten karikaturer. Jeg kan gi et eksempel fra når vi skulle lage cover til artikkelsamlingen som jeg har vært medredaktør for, Gender and Equality in Muslim Family Law, så ville vi jo gjerne ha noe som beskrev innholdet i boken. Det var veldig vanskelig å finne. Det man finner er kvinner med og uten hijab, eller med og uten ansiktslør, tradisjonelle drakter, og i tillegg med at resten av forståelsen av islam og muslimer også er redusert, så ser man at det er redusert til tradisjonelle drakter, til moskeer, til koranmanuskripter og til skyskrapere.
Hva tror du at det skyldes at vi får et så begrenset bilde da?
Det er kanskje fordi at man ser på muslimer og den muslimske verden som den andre, og har lite faktisk kjennskap og inngående innsikt i, til å forstå kompleksiteten.
Jørgen og Kristine, hva synes dere er det beste med en salong? Sånn som vi har her.
Tror det må være at det alltid er kjeks. Tørre søte kjeks i den. Det er bare en av tingene jeg har sett mest pris på, i hvert fall. Ja,
det er veldig mye godteri her, men det er jo veldig fint at vi hele tiden, nå har vi Lena Larsen her, at vi har hele tiden forskjellige mennesker som er en del av salongen.
Ja, jeg får inntrykk av at det var riktig svar.
Ja, det var det riktige. Jeg har vært på radiodager, skjønner du.
Men har du smakt dette godteriet som er med fra Dublin, som ikke inneholder noe som helst gelatin?
Det er altså vegetarfritt godteri.
Ja, vel. Ja, da må jeg smake på en.
Selv om det er bildet av en gris, så er det...
Uh-oh. Det er det vi vil kalle en halal gris, da.
Ja, ja faktisk.
En veggie Percy.
For det gjør ingenting for deg at det er bildet av grisen, at den er avfotografert utenpå. Det går
nei.
Bra.
Nei, er du gæren? Nei, det går helt bra.
Så bra. Mm.
Vi har jo stående spøk i adventstida om at nå skal vi spise halal gris. Da spiser vi marsipangriser, så det holder.
God jul på begge kappene.
Og den her er også formet som en gris, den lille godteriet. Hva er det første reaksjonen?
Smaker veldig godt.
Ja, så bra. Det er bare å forsyne seg. Det er massevis her.
Og det er ingen som liker det.
Og du var inne på det. Altså, noe av det fine med salonger er jo da at det er variert. Alle får plass, og særlig kanskje i vår salong. Radiokunstneren vår, Hans Christen Hyrve, han skal nå tilby salongens inkluderingstjeneste. Og dagens første dose lydkunst går altså til alle landets fostre, faktisk. Og det her er altså lydkunst for det ufødte liv, Kristine. Du har jo hatt et par fostre i magen. Hva slags lydstimuli fikk de?
De fikk utrolig lite lydstimuli. Jeg hadde faktisk dårlig samvittighet nå, ikke inkludert helt, men man skal aldri vite. Så jeg merker nå at nå, hvis det kommer noe for fosteret nå, så kommer jeg til å ta mikrofonen ned til magen, sånn tilfelle er det at det er noen inne.
Kan jo hende holder, hvis de fortsatt bare er par-tre år gamle. Hva med dine barn, Lena Larsen? Fikk de noe sånn lydstimuli da de var i magen?
Nei, det husker jeg faktisk ikke. Men det må de ha fått. Det er jo lyder rundt dem når mammaen er i verden.
Ja, man får det nesten enten man vil eller ikke. Men uansett, har du et barn i magen, legg radioen inntil nå, og så garanterer vi deg en intelligent og sosialt sikker baby når den tiden kommer.
Mitt hjem, min familie, der kan jeg hvile, der blir jeg varetatt, der er jeg trygg. Når jeg trygg der, så kan energien min på en måte investeres I nysgjerrighet på livet, gå ut, utforske hvem jeg finne ut hva jeg interessert I, hva jeg liker, hva jeg ikke liker, fordi at jeg alltid har den trygge basen å komme tilbake til. Det noen som tar vare på meg her, noen som passer på meg.
Konkurranse her I salongen, dere. Det satireduoen Tante Ping som tar tilbake den gamle tradisjonen med å kommunisere gjennom smørbrød. Kristine, hvordan det man kan vinne en DAB-radio nå?
Det å gå inn på vår hjemmeside på Facebook. Der ligger det et bilde av en liten sandwich, et lite smørbrød. Og I dag så det en tomat blant annet som formet som en rose, litt peppermakrell, Og så var det majones som... Nei, det var remoulade.
Faktisk, remoulade, det viktig.
Det var veldig viktig, fordi den var veldig glad for å bli nevnt. Mm-hmm. Alt I sånn her lillesøsteren til majonesen.
Hoppet over remouladen igjen.
Ja, men nå tok jeg den med igjen, så nå har vi snakket remoulade mange ganger.
Det blir ofte forvekslet med majones og remouladen. Ja.
Men I dag så det remoulade, og så skal man da ut ifra dette her, du merker nå allerede at vi kommuniserer på høyt nivå om både mat og politikk. Men det skal frem til en aktuell sak.
Ja.
Og da kan man vinne en DAB-radio hvis man klarer å gjette deg ut fra bare å se dette smørbrød.
Så fort deg inn på Facebook nå og gjett I vei der, eller send en e-post til salongen krøllalfa.nrk.no med svaret ditt. Kan du lese et av forslagene som står på Facebook kanskje, før vi hører
svaret? For man må jo være egentlig veldig kjapp nå.
Man veldig kjapp nå, for svaret kommer bare om noen få minutter. Janne for eksempel mener at dette må være den italienske motstanden mot Jens Stoltenberg som ny NATO-sjef. En jobb der Stoltenberg ville hatt det som plommen I egget, da. Men framlegget får pepper av italienske politikere. Den fabelaktige tomatrosa symboliserer selvfølgelig Arbeiderpartiet, mens makrellen, en fisk vi eksporterer I stor skala til Italia, symboliserer landet med flagget rødt, grønt og hvitt. Fargene makrellen krydret med, faktisk.
Har hun også oversett remouladen?
Det var dårlig gjort!
Det så typisk, altså. Mm.
Ja, jeg lurer på om vi bare skal la Tante Ping gi oss svaret.
Hei, hei! Hei, og velkommen til kjøkkenet, hvor vi som vanlig på plass for å videreføre den eldgamle tradisjonen og kommunisere med smørbrød.
Ja.
Så fortell oss, hvilken politisk sak skal vi smøre denne uka her?
Norges mest populære mann jo I ferd med å bli Norges mektigste mann.
Ja.
For det må vel lederen for Norges største parti kunne sies å være. I alle fall når statsministeren, finansministeren, NHO-lederen og LO-lederen kvinner.
Ja.
Det skal ikke så mye til å bli Norges mektigste mann om dagen.
Nei, det skal ikke det. Og vi skal lage et arbeiderpartileder-kabal smørbrød.
Ja.
Og hvis du der hjemme også vil kommunisere med smørbrød, så nå må du nå starte med et brød som bakt, eller I det minste halvstekt I Oslo Vest.
Ja. For Arbeiderpartiet nå I ferd med å erstatte en høyt utdannet 50-åring fra Oslo Vest,
ja.
Med en annen høyt utdannet 50-åring fra Oslo Vest.
Det de. Og redesønnen Jonas Gahr Støre, han jo favoritt da, til å bli den nye lederen I det norske Arbeiderpartiet.
Ja.
Noen kritiske til bakgrunnen hans, redde for at grasrota I partiet ikke skal kjenne seg igjen I hans avanserte vokabular gode manerer.
Mm-hmm.
Men, si meg, ikke han det virkelige bildet på alt Arbeiderpartiet har kjempet for gjennom generasjoner. Det at alle, uansett bakgrunn, skal få like muligheter til å gjøre suksess I det norske samfunnet. Ja, til og med revesønner.
Vi starter derfor med å legge en tomat på skiva.
Ja.
Det ikke en virksomhetstomat, det en tomat vi har skåret sirlig ut I form av en rød rose.
Ja.
Symbolet for Arbeiderpartiet, og her skal jo alle med. Til og med redesønner.
Til og med redesønner. Kampen om partiledervervet, det ser jo ut til å være avklart. Men nestlederen derimot, ja. Og det nestlederkampen I et annet parti, nemlig Senterpartiet, handler om hvem man absolutt ikke vil at skal bli nestleder. Så handler den I Arbeiderpartiet mer om det å ha riktig kjønn, riktig alder, riktig geografisk bakgrunn.
Mm-hmm.
Til felles for både AP og SP så dreier jo striden seg om personer og ikke politiske visjoner. Godt det. Det hadde blitt alt for mye å holde styr på.
Spørsmålet nå jo om AP skal ta en skikkelig ryddesjau I ledelsen mens de først I gang.
Ja.
Eller om de skal vente på det ordinære landsmøtet som først om et år. Altså hadde jeg vært nestleder Helga Pedersen så hadde jeg vært ganske nervøs.
Ja.
Ikke ser det ut at jeg får lov til å fungere som leder I fravær av leder Jens, Nei. Som jo egentlig oppgaven min som nestleder. Og på toppen av det hele så spekuleres det jo vilt I hvem som skal erstatte meg, til tross for at jeg ikke har noen planer om å gå noe som helst sted.
Nei. Derfor presser vi litt hvitløk, som vi legger på skiva, ved siden av den vakre tomatrosen vår. Og det gjør vi for Helga Pedersen, som antagelig føler seg bittelitt presset akkurat nå.
Det hyggelig å bli nevnt, sier Jens Stoltenberg om NATO-jobben. Det hyggelig å bli nevnt, sier Jonas Gahr Støre om AP-lederjobben. Det hyggelig å bli nevnt, sier Trond Giske om nestlederjobben. Og det hyggelig å bli nevnt, sier Hadia Tajik om nestlederjobben.
Ja.
Det tydelig at alle har fått det samme notatet med instrukser om hvordan man skal svare på spekulasjoner.
Ja.
Bortsett fra Helga Pedersen, som antageligvis ikke har fått noen notat.
Ingvild,
ja.
Det jo ditt navn. Hvordan... Føltes det å bli nevnt?
Det veldig hyggelig å bli nevnt.
Og du, kjære P2-lytter, som hører på akkurat nå, hvordan føles det egentlig å bli nevnt? Det hyggelig, ikke sant? Jeg synes vi skal lære av det her. Vi skal passe på å nevne hverandre mer.
Ja. En annen som setter pris på å bli nevnt, det majonesens onde fetter.
Ja, det det.
Nemlig remuladen, som med sin dalende popularitet kunne trenge litt omtale.
Ja.
Så vi legger på litt remulade på skiva.
Ja.
Bare hyggelig remulade.
Det ikke så lett da, når man må ta hensyn til ting som kjønn og alder og geografi, når man skal legge en ledelseskabal. Ja, tenk bare om Arbeiderpartiet hadde klart å finne en kandidat der ute som hadde fullt skår på alt sammen.
En eneste kandidat?
ikke sant? For eksempel en kvinne som også var nynorskbruker, kanskje ung I 30-årene, fra distriktene, kanskje ja, en liten bygd på Vestlandet, til og med pakistanske foreldre. Altså, det hadde vært perfekt, det. Ja.
Men dessverre så finnes det ikke.
Nei, dessverre.
For Hadia Tajik, hun representerer nemlig Oslo Arbeiderparti, ja. Og derfor ikke som ekte vestlending å regne. Så her ser du enkelt, den altså ikke.
Nei.
Og da har vi enda ikke tatt med de lesbiske venstrehendte glutenallergikerne sine krav om å være representert I nestledelsen.
Ikke sant? Vi legger på noen skiver hardkokt egg, som du kanskje trodde kom fra Distrikts-Norge, men så feil kan man ta. De har vi rappet fra Kampen økologisk barnebondegård, midt her I tjukkeste Oslo.
Men nå vet vi jo ikke en gang om Jens får NATO-jobben, så kanskje all denne mora har vært forjevet.
Kanskje det.
Heldigvis så benyttet Erna anledningen til å godsnakke med utlandet, da hun nylig møtte verdens toppleder I Brussel. Til Spanias viseutenriksminister Gonzalo de Benito, så sa hun... Hello, Mr. De Benito. Do you support Mr. Jens Stoltenberg as a Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization? Han svarte heldigvis, si.
Ja.
Og står dermed sammen med landet som sier, ja.
Tyskland?
Yes.
USA?
Oui.
Frankrike?
Yes.
Storbritannia. Og derfor så passer det å avslutte med noe nordatlantisk ja-mat på skiva.
Mm-hmm.
Litt peppermakrell her. Som gjerne plasker rundt I NATO-bassenget, akkurat som Jens så gjerne vil gjøre.
Og da faktisk Arbeiderpartileder Kabal Smørbø vært ferdig.
Det det.
Det består av en rød tomatrose,
ja.
Litt presset hvitløk.
Mm, en remulade som synes det mye hyggeligere å bli nevnt enn å bli glemt.
Ja, Ja. Og egg rappet fra kampen økologiske barnebondegård.
Ja, og til sist et stykke nordatlantisk pepper. Makrell.
Skal du smake litt?
Ja, det gjør jeg, skal vi se. Ja, trygt og godt. Som forventet. Kanskje en anelse underliggende smak av bitterhet. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Og nå må vi kåre en vinner av DAB-radioen som greide å gjette dette, altså hva dette smørbrødet skulle symbolisere.
Ikke gjette, Kristian, analysere.
Analysere seg fram til.
Kommunisere.
Men det lov til å gjette også.
Ja.
Og det var jo, altså denne tomatrosa gjorde det litt lett. Alle nesten har jo skjønt at det handler om Jens Stoltenberg og NATO. Men det var ikke bare det det handlet om, for det handlet mer om det påfølgende ledervalget i Arbeiderpartiet. Og jeg kårer herved Gro Jensen til vinner av en DAB-radio. Hun har analysert seg frem til nesten alt riktig. Her er både Giske og Hadia Tajik og ikke minst Helga Pedersen med. Selv om da, som sikkert kommer til å gjøre deg litt trist, Jørgen, hun mener da at det er løk-majonesen, som er Helga Pedersen. Ikke remoulade der heller, altså.
Klemt til og med å vinne.
Men gratulerer, Gro, du har vunnet en DAB-radio.
Salongen.
Jeg heter Susanna Valmrød. Jeg er vokalist, komponist, tekstforfatter, orkestleder, plateselskapseier, direktør, bookingmanager og pressekontakt. Men det føles liksom som jeg mangler noe. Hvis du også trenger en titel til, hvorfor ikke bli en podcaster du også? Last ned salongens podcast på nrk.no/podcast.
Skal ikke dere spørre meg om hvordan det går med Gunnhild Øyehaug?
Hvordan går det med Gunnhild Øyehaug?
Lurer ikke du også på det, Lena Larsen? Eller lurer du kanskje på hvorfor du skal lure på?
Ja, det lurer jeg på.
Hvordan det går med Gunnhild Øyehaug, ja. Men her i salongen så gir vi hjemmelekser til folk. Det var vanlig det, de gamle parisiske salongene også, som jo vi er litt inspirert av her på P2. Og en av mine hjemmelekser har blitt å få meg en ny venn i voksen alder. Og det er jo egentlig ikke så lett. Altså, når fikk du din siste venn, Lena? Sånn ordentlig gode venn?
Det husker jeg faktisk ikke.
Ja, for det er en liten stund siden.
Ja, det er vanskeligere når man blir eldre, ja.
Du snakket litt om det tidligere, at venner og familie, at du faktisk mistet noen av dem da du valgte å konvertere. Hvordan var det?
Det var ganske traumatisk. Men i ettertid så ser man jo at det var kanskje ikke det som var årsaken. Kanskje var det andre årsaker til at man mistet sine venner, at man ikke hadde den samme forståelse av hva vennskap var, eller hvordan man skulle forholde seg i forhold til inkludering og ulikhet og toleranse. Så kanskje så har man ikke tatt noe likevel.
Og så får man noen nye venner også ofte?
Selvfølgelig får man nye venner, og man får nye hjertevenner.
Det er bra, og det er det jeg prøver på egentlig. Jeg leste da boken Vente Blinke, og mellom linjene i den boken, så skjønte jeg at det kunne ligge et vennskap, at forfatteren som hadde skrevet det her, at jeg tenkte at hun kunne vært bestevenn med.
Og så, første setningen så fikk jeg til å skjønne det egentlig.
Det handlet faktisk om amming, men lange historier kan ikke gå inn på det. Men altså, jeg fikk jo dette hjemmelekset, for jeg fortalte det til salongen. Jeg snakket med Frode Grytten, som er vår salongpoet, og som kjenner henne. Og hun fortalte at hun er så grei, hun er så varm og snill. Og så prøvde jeg å lære meg nynorsk bedre, for jeg var veldig dårlig til å lese opp nynorsk. Lærte meg det med Anne Dahl Torp.
Ja, gjorde du det? Lærte du det altså?
Jeg gjorde det, nå kan jeg det kjempebra, nemlig. Og nå vet jeg at det er mange som hører på og kanskje tenker sånn, men herre min hatt, da holder hun på med det her ennå, har hun ikke ringt ennå? At dere tenker som Lise Fjellstad og Hans-Petter Moland, som var gjester her i salongen, som bare sa sånn, hvor ringer du ikke bare da? Og jeg lovet jo til og med at jeg skulle ringe en gang, du og Jørgen, en sånn fredag. Ja. Men så skjedde det etter at jeg hadde ringt, at jeg sa til deg at jeg skulle ringe deg, så skjedde det her at jeg fikk en e-post. Hei, Kristine. Beklager at jeg ikke har vært så sen med å svare Anna en indirekte.
Jeg har jo forstått det slik at du har valgt det som semesteroppgave å bli venn med meg, og selv om jeg får en smule prestasjonsangst, parentes, for jeg er nemlig i tillegg til å være alle de nydelige tingene som Frodo påstod, temmelig keisam, parentes, slutt, er jeg sikker på at dette kan komme til å gå i orden en eller annen gang. Jeg hørte på radioen at du har tenkt å ringe, og det er du velkommen til. Bare vent litt ut i veka. Jeg skal operere en fot i morgen, av alle ting, og vil helst ikke snakke i smertestillet tilstand. Jeg er redd jeg ville kunne komme til å si mye vrøvl, slik jeg har sett på uttalige videoer på dagbladet.no når jeg helst burde jobbe at folk har for vane å gjøre når de våkner opp fra narkose. God veke til deg, og takk altså
for ditt morosomme engasjement i min person. Vennlig hilsen, Gunnhild, stod det.
Det er vakkert.
Men denne e-posten her, for at du slutter å være vakkert.
Ja, du fikk jo ikke noe mindre lyst til å bli venn med henne nå.
Nei, 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 jeg fikk kjempelyst til å bli venn med henne. Altså, det bare banket inn i hjertet mitt. Jeg ble så glad. Men jeg leste ganske sent på kvelden, rett før jeg sovnet. Og det førte til at jeg begynte å ha mareritt om mitt aller første møte med Gunnhild Øyehaug. Vi skulle møtes på Jungstorget. Jeg står nede på Jungstorget, solen skinner. Alt er egentlig veldig bra. Jeg gleder meg til å møte Gunnhild for aller første gang. Hun kommer kjørende i en taxi. Kommer nærmere og nærmere og nærmere. Bildøren åpnes, og hun kommer sakte ut. Og jeg ser med en gang at det er noe galt. At hun er veldig ukomfortabel. Hun ser bort når hun hilser på meg, og så sier hun hei på en sånn veldig uinteressert måte.
Hei.
Jeg husker veldig godt at jeg var veldig strålende i drømmen, at jeg smilte og var veldig overstrømmen og sa sånn, hei, kjære Gunnhild. Men at hun bare mumlet i svar, hei. Jeg skulle ta henne med på en NRK-fest i Rådhuset av alle steder. Masse kjente mennesker her. Fabian Stang, selvsagt.
Deres Kongelighet, kjære kronprins Haakon. Hjertelig velkommen til Oslo.
Og Slag Haga var der.
Hei! Hei, hei! Hei. Så hyggelig.
Ja, dette var jo hyggelig.
Hei!
Det var god stemning, men jeg har jo en sur forfatter med meg, som det virker som angrer på at hun sa ja til å treffe meg. Og så skjer det. Med en gang vi har gått opp de store steintrappene inne i rådhuset, så ser hun noen kjenner. Hun setter seg ned med gjengen sin. De prater sikkert nynorsk alle sammen. Og det første hun gjør er å ta opp en liten pengerull. Og så tar hun seg en stripe med kokain og sier,
vil du også ha en stripe?
Og jeg blir så lei meg. For det første så driver Gunnhild med narkotika. Hun tar kokain. For det andre, det gjør ikke jeg. Og alt det jeg trodde om henne og vennskapet vårt, det virker ødelagt, pulverisert, grusomt. Det er som en fæl drøm. Åh, det var så forferdelig.
Det er mye drømmer i salongen i dag, men det var jo bare en drøm, Kristine.
Ja, det var det. Det var deilig, det var bare en drøm.
Nå har du nesten sagt på radio at forfatter Gunnhild Øyehaug bruker kokain.
Jeg har sagt det på radio, men det var en drøm.
Ja, det var en drøm.
Ja.
Noen drømmer om skatt, noen drømmer om kokain.
Men... jeg tror du bruker narkotika, Kristine.
Men skal du ikke snart ringe henne, da?
Om jeg skal ringe henne?
Ja, kom igjen, da.
Ja,
ring Gunnhild.
Ja, nå skal jeg ringe henne. Jeg skal... Åh, det var veldig bra at du kom, Sinnamann.
Snakk om å bli redd av gangen. Men vi må åpne vinduet, eller?
Ja.
Kan ikke det gå og gjøre det?
Ja.
Sånn å forstå at
ansatte i posten er nødt til å ha så høy yrkesstolthet at hvis de ikke greier å levere en pakke, for eksempel, så tar de liv av seg! Hæ? Er det det slagordet betyr? I så fall så burde det jo ikke være posten vi lever for å levere, men posten harakiri! Vi lever for å levere, og hva?
Ja, kanskje like rett at du lukket vinduet der, Kristine. Ja, det er sinne han der, altså.
Veldig sinne.
Det er ingen som husker nå at jeg skulle ringe Gunnhild.
Nei,
jeg
har jo glemt. Jeg tror jeg lurer på kanskje han er verdens sinteste mann, ja, faktisk.
Han er verdens sinteste mann, og han står utenfor og roper.
Drøy måned etter at dyrehagen i København skjøt, drepte og fôret giraffen Marius til løvene, så har det altså nå hisset på seg folkemassene nok en gang, skal vi høre her i Dyrenes Nyheter, Jørgen.
Jeg bare tenkte vi skulle høre om Lena Larsen har fått med seg den saken.
Jo, så vidt. At nå hadde de tatt liv av 4 løver med giftsprøyter.
Ja, men, og at de drev, at denne giraffen Marius, fordi det var han som Jørgen var veldig opptatt av.
Ja, men han var iblant oss, men det er jo nå en måned siden vi sist omtalt giraffen Marius i salongen, men nå er det altså løver.
Ja, for altså, dyrehager får jo løver inn innimellom.
Men det, blant annet det de driver med?
Det vi ikke visste var jo at hvis de gjør det, så må de drepe en masse andre løver. Hvorfor det?
Dette er jo altså de løvene som spist giraffen Marius. De fikk den parterte giraffen Marius så servert.
Så giraffene vil nok mene at det er fortjent?
Ja, vi andre vil jo mene snakk om bortkastet giraff. Her tar du først livet av en giraff og gir den til masse løver. Forsov og bare la det gå en måned, og så skal du drepe de samme løvene. Dette synes jeg virker som en uproff dyrehage. København Zoo, alt av.
Ja, men altså, de forsvarer seg da med at løvene kommer jo til å bli drept uansett, fordi det er jo det store handløver gjør med mindre løver, så da er det bedre at vi som jobber i København Zoo, og altså profesjonelle løvedrepere, gjør det for dem. Ja. Er det et holdbart argument?
Jeg synes de argumenterer som små barn, at de har jo, hadde jo fine løver fra før. Nei, skal ha ny løve. De løvene vi har er ikke bra nok. Jeg vil ha mer saus fordi jeg vil det. Det er sånne 4 år gamle barn som driver denne dyrehagen. De kunne ha vært fornøyd med den løven de hadde. Nei da, skal ha ny løve. Vi dreper de 4 vi har.
Ja, naturens gang respekteres altså på en litt sånn underlig måte i dyrehagen her, kan vi si.
Hvis de hadde respekt for naturens gang, så kunne de jo tatt bort alle disse gjerne og gitterne. Skulle vi jo sett hva som skjedde med de dyrehageansatte da, når løvene slapp fri.
Jeg trodde jo at noe av det fine, eller noe av vitsen med å dyrehager, var at du hadde muligheten til å ha gitter mellom dyr, så at de ikke fulgte naturens gang og drepte hverandre. Eller oss da som går inn i dyrehagen for å se på dyr. For jeg vil jo tro at altså, hvis man skal følge logikken her, så må man jo i hvert fall ta liv av antilopene de har, og zebraene, og andre dyr som løver ofte slår ihjel.
Ja, og menneskene er vel det neste på lista også da.
Ja.
Også, men jeg trodde det at når man er dyr og kommer i en dyrehage, så kommer man til et ganske trygt, men kanskje litt kjedelig liv.
Ja, for de ligger egentlig veldig mye og sover og ser egentlig veldig triste og leise ut, mange av dem.
Det er ikke så mye mulighet til å løpe omkring og jakte og sånn.
Nei, og så kan du jo se en zebra, og så ser du en løve rett ved siden av, og de lever jo begge to.
Ja, og så får ikke løva mulighet til å ta livet av zebra. Mm.
En annen ting jeg la merke til helt til slutt, da, bare for å ta det, Jørgen. Mens da giraffen, som fikk verdens oppmerksomhet rettet mot seg, hadde det litt sånn uvanlig giraffnavnet Marius.
Det var egentlig ganske vanlig, fordi alle giraffer etter det ble jo kalt Marius. Det var flere som het Marius, alle het Marius.
Inntil da var det et uvanlig giraffnavn. Men løvene i denne saken får bli jo navnløse. Hva skal vi si om det?
De har vel kanskje en viss skam i livet da, i motsetning til disse menneskene som holdt det i dyrehagen.
Ingen navn for løver.
Nei. Men Jørgen, for å holde oss i dyrenes rike, du er jo pappaen da til salonghunden Patty. Hva foretrekker Patty å høre på?
Helt generelt, eller sånn som radiolytter? Da har vi det samme favorittprogrammet, Studio Sokrates.
Studio Sokrates er Pattys favoritt. Hvordan viser hun sin begeistring?
Viser det på den måten som jeg tror programskaperne bak Studio Sokrates foretrekker og sitter og filosoferer.
Ja, mens man lytter til jazz. Ja, ja. For det sånn at ingen skal føle seg glemt I salongen I dag. Radiokunstner Hans Christen Hyrve rekker altså ut en hånd, også til dem som mangler hender, altså, de fire beinte, for hvorfor skal ikke hunder få høre sånt de liker på radio? Her et lydkunstverk for deg, Patty.
Man brukar säga att hunden har 1000 ord för kärlek, men bara 1 för hat. För kärlek. Men bara 1 för hat.
Sånn høres lydkunst på sånn. Sånn høres lydkunst på hunder ut. Og dette har jo da din hund, eller salongens hund, Patty, hørt på, Jørgen. Hvordan gikk det?
Du, vet du, det her et foretrekk å holde hemmelig inntil videre, men det vi skal gjøre at vi skal gjøre et opptak, et videoopptak av hunden som lytter til Hans Christens lydkunst, og så skal alle få se på ungdomsnettstedet Facebook hvordan det ser ut.
Ble litt søvnig, kanskje? Kanskje litt? Hei, Nina.
Hei. Jeg bare sitter nå og se på Jørgen for å prøve å forstå hva du sa. Jeg tenkte jeg så hardt på munnen din, så kanskje jeg forstod det.
Sånn som vi pleier å gjøre?
Ja. Jeg har sånn headset som ikke noe lyd I, så jeg hører dere ikke egentlig.
Pluss alt det håret.
Pluss alt håret imellom. Hei, Christian.
Hei, hei.
Jeg bare innom for å ta et comfort drops og hente laptopen min.
Ja, for Nina Stelstrøm Martin, du altså ikke I salongen om dagen. Og vi synes jo du bør forklare deg litt da, overfor salongens lyttere og fortelle hva du egentlig driver med utenfor radions verden.
Ja, det vil jeg veldig gjerne, men det kan jeg ikke. Det ikke hemmelig I det hele tatt, men det etisk vanskelig å fortelle hvorfor jeg ikke her, men der.
Ja, og hvor der, sånn rent
geografisk? Det kan jeg heller ikke si.
Minner jo litt om intervjuet en toppolitiker I Arbeiderpartiet her, som kanskje eller kanskje ikke på vei mot en ny lederjobb. Kan jeg si det?
Det jeg ikke herover, Christian, hva du sier.
Nei.
Det et fritt menneske.
Da kan jeg si at du driver og skriver bok om en som kommer til salongen I neste uke, en som kanskje kommer til å lede dette landet om noen få år, og som allerede har satt sitt preg på vår moderne historie.
Det så veldig fint sagt, med veldig store ord.
Ja, så da kan du si hvem det da.
Nei, det kan jeg ikke, for da blir det etisk problematisk. Jeg kan ikke lansere min egen bok I vårt program. Det går ikke.
Men nå skal jeg være kjapp. Du kan vel bekrefte at det Jonas Gahr Støre som kommer hit neste uke?
Jeg kan nikke.
Ja, se der, ja. Så hvis det Jonas, påtroppende leder i Arbeiderpartiet, du skriver bok om, som kommer hit neste uke, så nikker også. Ja, nå nikker hun. Mm. Blir han ny leder i Arbeiderpartiet, eller? Nå blunker hun veldig fort og rart. Betyr det ja? Altså, Bob-bevegelse med hånda der? Ja, ja.
Ja, så det Nei, jeg har pålagt munker. Ja. Men jeg veldig god til å nikke, da, og blunke, og gjøre sånn Bob-bevegelse med hånda. Det må du innrømme.
Ja, da sier vi ha det bra, og så blunker vi vei alle sammen.
Vi må si også tusen takk til Lena Larsen for at du var her.
Ja, takk for at jeg fikk komme. Det har vært veldig hyggelig og veldig morsomt.
Du hører en podcast fra NRK P2.
Vi bare fortsetter.
Ja, det så koselig å være så mange i salongen, da.
Og hva burde du ha for
Ja. Vet du hva jeg tenkte?
Men jeg synes du skal prøve en sånn gelatinfri igjen før du går.
Ja,
før du sier farvel. Jeg tror jeg er i ferd med å bli muslim. Jeg synes disse halal-tingene var veldig gode. Det tror jeg det første tegnet. Man merker at man liker halal-mat. Da.
Ja. Da er det på gang.
Man blir snike-islamisert.
Det er akkurat det.
Kjøken, vi har gått rik.
Nå har det blitt snike-islamisert. Jeg tar et comfort-drops.
Dere, vet dere hva? Jeg forlater dere.
Ja.
Helt ordentlig. Mm. Men vi høres på den andre siden av denne boken.
Det er ikke så lenge
til. Om denne personen som kommer hit neste uke. Som er så god til å nikke.
Men jeg lurte på om kanskje du som da en gang var leder i Islamsk råd kan ha noen råd til denne store lederdebatten, for det var jo lederdebatt også da du tok over.
Vi skal ha nyhet Islamsk råd.
Ja, om damer egner seg til å være ledere, eller om det er farlig om de er ledere, det var jo en debatt. Men den gikk jo heldigvis i damers favør.
Det kan vi jo være glad for.
Men Lena Larsen, før vi gir helt slipp på alt her, så har vi jo noe som heter roskort, har vi ikke det, Jørgen? Har du dem?
Jeg har det. Det er en helt spesielle postkort som vi har fått laget. Virker litt selvopptatt kanskje, men det bildet av oss på dem. Disse postkortene oppfordrer vi alle våre gjester til å forsyne seg av. Skriv en hilsen til noen som fortjener ros. Så vi prøver å gjøre verden til et bittelitt bedre sted, hver dag, akkurat som Islamsk råd. Sånn at hvis du kan komme på noen som du har lyst til å si noe pent om / til Lena Larsen, så kan du skrive til vedkommende her.
Har vi en pen? Du har en pen, Kristian.
Du skal ikke være bekymret for det økonomiske siden, for vi betaler porto.
Og som vi hørte fra Verdens sinste mann, posten leverer, selv om han synes det var litt irriterende.
De lever for å levere.
Ja, det gjør de. Okay. Men kom du på noe med en gang?
Nei, jeg må tenke litt.
Ok, tenk da. Så vent, jeg venter her. Er du ferdig?
Har du tenkt?
Nei, hvem er det som får det? Er det?
Det blir kjempespennende.
Jeg tror det er en du skriver bok om, Elina.
Er det til Jonas?
Du må lese det.
Til Jonas, du greier sikkert å levere.
Men hvis ikke, hvem Jonas det snakker om?
Nei, det kan
Jonas
vi ikke vite.
Men Jonas skal få det her i slongen til uka.
Jeg tror han kommer til å bli kjempegående.
Du må huske å skrive under da. Nå blir posten veldig lei seg, fordi da får ikke de levert, men det er greit.
Vi sparte den portoen. NRK gjorde det.
Og vi, på bakgrunn av at kanskje så vil de ikke greide å levere, og da vil det kanskje bli en traumatisk opplevelse, så har vi spart dem for det.
Spart liv.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.